У лози отаган, сичхале содава.
Дай хундута радио шанглшата, юлгым не удрут гульжулгор, микрофоны дрыгады юлгым амгасит кульшим байратнаев, абя болгуша Агван Балыков. Дай улон ингой на нагасады бэр, харамия харакшады дотыр байдал тохэ. Тырымна хым болны выходыгу, тыдымна эгоист гэд болны. Харамия харакшады дотыр байдал мадыхы захы толхы удрыгад бухы дылхэн кэмжэнды унгрырдык хэндр литады би. Энэ өдөр 2018 оны 11-нд тэмдэглэдэг юм. Дүлхэд тон адлы түхэл шарайтай зан абаритай зон гэж байдаггүй гэдэг хүн бүхэн өөрийн нүр шарайтай төрөлхийн аваризонтай байхад авилантай. Тихэд хүн бүхэн ортхойга бодох өөр байдалда тоотэй юм хэхэгэн хүсэлтэй байх ёотэй. Тэгээд л зоны дунд улуу улумжи ихэр ганцл харамия харадаг хүнуд эгоистнүн дэрлдэг шабдэ. Эдэ зонэ сэтгэл ханааны юугэр эзэглүүдэнэм оршин тарингхи байдалар хонирхангүй анцал өрингөө ашыда ябахы ушыр ямар хайшылынтэп харэмия харалгы эгоизм гэш оғай табесуургу алэ үвшынгүү имы абарите зонхо юх хүлэхэр вэгэж гэхшыл насылдуудылдады муно манэ элчэнда асухабди дашы чынхырлэн зая хамбэн нэрмжэта будын шажны ехэс оргуулэн бакша агабжа Бадмолама Мархаев. Сэм бэна, Бадмолама.
Сэм бэна.
Ага. Зэдэна буддын шажны гун ханы талар, эна харамия харкшады дотыр байдал, гэйзум гэнэ бдэ хатухой, юнг жэ хылдэг гэшэв, я жэ тэйл бурилдэг вэ. Тэрэн тухой манда, тодорхэр хылдэг гэдэ.
Тэгэд, гэйзум гэжэ хылхэдэрэм нэнэг жах, тодорхэй үгэ бэшэв эн, тэгэд, дүтэн адлэрху үгінүүді олжы бүдін шарзында яғыр хылғы болу өмне тэгжі бі хүрш атқы өн. Тэ дүтэн адлэрху үгінүүді гэж хүрхэдэрэ манай бүдін шарзында гүн ұханы ясор гэж хүрхэдэрэ эгоизм гэшімне өрінгө өр бі гэжі ұханда таталған гэж бі тэгжі тэлбүрі ұлғы бәнім гэж. Минийга бі гэж. Манайгу минийгу гэд. Бийг же таталган гэ тэгэд бодын шаржитнэ гүн ухааны юнсого иге ошорнин несвани санцэрин зовлэнэ ошорин гүн гүнзэгэ ошорин тэр болод ирдэ гэшгэдэг юм. Тэгэд трэни эгоизмтэ нэг жа хадлэр хоо гэж хөхөд болхолда тэгэд юндүх тэр эгоизм гэш хүнэ зохион юм гэж та. Тэгээд өдөө юмнуудэ хүнэ байдав шанар юм хараад энэмнэ тэгж нэрлдэг эгоизм гэж нэрлэнхэ. Тэрэн чингээр бүдэн шаржитнэ тэр хүнэ гүн ханы байдалы аваад нэр үгэсэндэ бие би гэж уханда таталган гэж. Тэгээд гүн уханы бурхан багшын юу гэдэр хосын шанар гэж хэлдэг. Тэгээд хосын шанар дотор юунтэ гүшүүтэ. Тэгээд хүнэ хосын шанар юмнэ хоосон шанар гэдэг байдаг. Тэгээд хүнэ хоосон шанар гэшнийг юу гэхдээ хүнэ бий гэж ухаан үгий гэшнийг хоосон шанар гэж хэлдэг. Тэгээд бий гэж ухаан үгий гэж хэлэхдээ мэн бий гэж ухаан байдаггүй гэж хэлдэггүй юм. Тэгээд ямар үгээр гурван шанартай бий гэж ухаан үгий гэж хэлдэг. Би мөнхө, би хүчтэй, би ганц гэж гурван тийм шанартай бий гэж ухаан байдаггүй гэж хэлнэ. Тэр байхна муу юмнийн юм ба гэж хэлэхдээ тэр байдлаа хүн шин тэр санцарын зовлонех ушарын нисванис гардаг гэж хэлнэ. Юндэв гэхдээ хүн шин би гэж ухаанга таталдах дээр би бүши гэж хоёр тайшин хуваадаг. Биди гэж хэлэхдээ биди бүши. Миний гэд миний бүши гэд хоёр тайшин хуваах. Тэрэндээс нэ 3-6 нисванис гардаг гэж хэлдэг. Горозроан нисванис гэдэрэн бүдэг хэлнэбдэ клеша гэж хэлнэбдэ санскрит үгээр. Тэгээд ондо үгээр хэдэр негативны эмоци гэж ордоор хөхөн бурядар номоёсор бүдэн шаждан да монгол хилергу бурядар гүдэр нисванис гэж нэрлдэг номо ёсоор. Тэгээд бүдишний юнгэж хөхдө игээ ихиндэрэ хоёр ташин хуваах ёс деп ойлголхын тулу юу гэхдэрэ мане муно дилхэдэр байдлых югэр хөдөг гэхдэр сансарын байдал гэж хөдөг. Сансарын байдал зовлон үгүй байдаггүй. Зовлонтэй холбоотой. Холиотой. Тэгээд бүхий бүдийн шаржинтнэ ушар Ябдалын бодолнын хайша явах хэд нирваны газар диважин орон нирваны газар ошхын гэж тэгж орлддук. Тэгэд нэс орлдох дээр хэдэр хайшингээд орлдно гэхдээр бурханда залбараадгүй тэгээдгүй гэхдээр залбарх гэшин ухааны тэрэний ойлгож авах хэрэгтэй мэдэж авах хэрэгтэй манай бүдийн шаржинтнэ залбаруу гэж хэлэхдээ гараа намжлаад ганц суугаан биш юу гэхдээ дотоороо ухаана номгоруулахын залбаруу гэж хэлдэг юм. Тэгээд тэр дотоороо ухаана залбараа номгоруулах дээр хашин гэдэг нь хэдэр энэ 6 нисванисны дарах юунд дарах хэрэгтэй гэхдээ энэ нисванишны үйлээ татаад ирдэг юм. Хүн өдөр бүрийн зовлон сого ухаангай бүйингээ го зовлон үйлдэж байдаг. Тэгээд тэр зовлоны уширны хаана гарна гэж хөөхдөр хүн тэрэний ондоо хүн уширын гаргаад ирнэгүү хүчтэй тийм тэнгэри үгнүгүү зовлоны юу гэхдээр нисваниса дорны хүн өөр өөрний доторх нисванисас нэ хүн шин зовлон ихилдэг юм аа гэж тийш хэлдэг юм. Тэгээд зургаан нисванис гэрхэдэл шунал сухо бахархо мунхглал боруу бодол иргэлсэ гэд зургаан хэлдэг юм. Тэгээд ордоор хөхөдөр страсть гнев гордыня неведение и юм ложные воззрения и сомнения гэд зургаан шунал гэхдээр страсть гэнэ. Хүн шин нэг юм ханаад намдах хэрэгтэй байгаа тийх байгаа гэд үйлээ үйлдэж ихэлнэ. Ушарынх хэдээр тэндээсэнэ тэр юнин гарзынын ирээд ирнэ. Тэрэн шингээр сухал, бахархал, мунхаглал, бору бодо, эргүзэйг зурганых ушарынын юм бэхдээр үйлээ татаад ирнэ. Үйлэн хүшор сансарын зовлон бүтэдэг гэж бүдийн шажна ёсор хэлдэг. Тийм ёстэй. Тийм учраас нэ тэгээд бий гэж таталган ханаас нэ юнда зургаан нисванис хашингад гарганы бүгэж хүншни бий гэж ихээр таталдах дээр буруу таталдах дээр би бүшигэд хоёр тайшин хуваадаг. Миний бүшигэд. Тэгээд миний юм сайхан байна гэж бодвол шунал төрнө. Миний гоё юм зөөригү намайгу могар хэлвэлэн сухал төрнө. Тэгээд өөр хүнээ юм зөөрэ гоё байхдаар юу хэдэр шунуу төрнө. Тэрэн шингээр игээд хуу өнөөхн шин 6 нисваны сүшни юм бий гэж буруу таталганаас нэ гараад ирдэг. Монголлол тэгээд миний гэж манай миний юм хүн магтах дээрэн бахархал төрхөд гардини гэд оо гэд тэгээд тэгээд буруу алдаа юм ах гэдэг гэж тийм ж хэлдэг юм.
Тэгэх хүн бүхэнчний мөн үгэд танай хэрэгт хараад зүгэд хул ихэнхдээ л эгоист болох болно гэж шүү дээ.
Тийм ээ. Юмдаг гэдэг миний бодох дээр миний бодох гэж ганц хүн шин би танд эгэ ихэн дээр хоёр ташин хэлээ. Эгэ энийхэн яриага бүдэшний ушарын хөвхөй өтөв дээ. Нисванис, нирван гэд хоёр газар байдаг гэж. Бүдийн шаржна ёсоор бүдий нирванаас ошх зориугтэй бүдийн шаржнтнай номай ёсоор сэтгэлээ номгоруулаад тийш ошхоо сандаг бардаг залвардаг гэдэг тэгээд мөнөө манай байдлаа юм бэхтэй сансарсо юм бэх дээр зовлон ганц дүүрэн. Зовлонгүй газар байдаггүй сансарсо. Тийм учраас нэ мөнөө сансарсо байсан хүнүүдэ уширнын юм бэх дээр эгоизм нэг талаараа болно. Тэгээд бүдийн шаржнтнай номай ёсоор. Тэгээд мэн өдөр бүрийн байдлаа ёсоор хэхлээд яах дээр мнэх дээр хүн эгоизмгүй байшаадгүй. Тэгээд юунд өгөхдөр эгоизм часть эволюции гэж ордоор хөөхд бох. Хүн би гэж өөрийгөө таталдаад бодлоогүй бол сааша яахгүй юм. Бийг же мини ухивуд мини юнгх дээр саша болохгүй түрүггүй аверл жолгүй нэгшгүй юнгш хүн. Тэгээ бүдишний юм хэдэр мөнөө игээд сансарын байдлаасоо мөнөө бурят тухай хоорох болоо юм нэ. Манай бурят гэд бахархал төрүүлөөгүй ха бүд саша бурят зон гэд үгүй болох. Игээд игээд нэг 2-5 жилсоо бурят хэлээ мартаад тэгээд нэг 10 жилсоо бурят хэлээ мартаад нюр шаремне юмнут не ухиудемне ондо болот тегет нега оруч бүше буряч бүше тишеш бүше ишеш бүше гэж мане бурят гэж мане гэж би гэж мбиди гэж бахархала ухаан эгоизмтэй холбоотой байгааг болон бүдэш саша абер аметр укып те бурят шингэр тийм ба тегет бихэн сансарын ёсосо эгоизм нега талын байх ёстой юм тэрэнгүй байдаггүй и тегет бидэхэн бидэ сансарсо зовлонте холботе байха санво тэр эгоизмте нэг жаха холботе байха ёстэ. Сансарин тим шонор.
Байха ёте.
Тим.
Чэ эгоист хүн чэ юнэ сансарин байдал ха хүрдэ гар харгатэх юм да чэгэ.
Да тим харгатэ.
Ага. Зэ ямар хүндэ юн гэшлэ мана нэ сэдэ бүгэ жа нэг талар. Энэ ямар наханда таны ханахад эгэ ихэр өвөө өвөмж ихэр эгоизм хүнэ дасаа байдаг гэж шүү.
Тэгээд манай бүдэн шаржантны ухаан гүн ухааны ёсоорг бүдэн шаржантны бурхан багшийн үгээр хөх болвол юу хэлэн дундын зам гэд байдаг юм. Дундын зам гэж. Дундын зам гэж хөхдөр өвөө муу тайша харангүй уур. Өвөө сайн тайша харангүй уур дундаар явх гэж. Тэгээд юундөх дээр үнэшний бүгд мэйн угоор хөхдөр юм тийм бо номоо ясаар ондоо юм да. Тэгээд юу гэж хөхнөх дээр бүдэш нэг талаараа эгоизм шин хэрэгтэй. Нэг нөгөө талаараа өлүү гарах дээр тэрсний муу. Тийм байна. Тэрэнэ хэмжээгийн мэдээд явах ёстой гэж тийгж би бодох байна. Тийм байна. Тэгээд юу гэж хөхөх дээр манайшны эгоизм гэж хэлэхээр нэг хүнэ бодол эгоизм гэж би тэгж хэлэхгүй байнам. Нэг айлынга эгоизм гэж байж болоо. Манай гэж бодоо гэж да. Манай роднаевтэн, манай мархаевтэн тиймэбдийгээ тата. Тэгээд яг дээр хүнэ ухаанцо Саша сайхнар амедровхын түлөө юух дээр өөрингөө би гэж бодов эгэ нэг жаха томор бодох. Томор гэх дээр ганц өөрийгөө бушаб дээ тэрэн сого олон юм багтаах. Тэгээд юу гэх дээр би гэд мане бурят мане амитат гэд амиди амитат гэд тэгээд тэрэн сого хүн гэд багтаар шадаад тэрэн саша яг жаахнаар амитад зургаан орны амитад гэд тийгээд саашин арбишуват босвоон сайн байна гэж би бодж байна.
Өтрийн сого багтаах хэрэгтэй ха тэр.
Тий.
Тэрэн манай яг үгүйсого шул олон амитууд хүн зөний л оруулах хэрэгтэй байна.
Тийм үү.
Чигэл хүн юм болох.
Но.
А энэ Улу улымжы ихэр ганцал харам ия харахшады ия ханму улжы байдаг дэр өөрин тал харадла явадаг талын хүнүүдхэ зовадаггүй урагшалдаггүй зони бусад хүнүүд заах аргалх аргатайгу харам ия харахшады ия заах эдэнд туулхагэ юнэ хилх хэрэгтэй гэшв ямар нэг заавэрэг үх алюхүн лу өөрөл дэр нэлх дэйм
тэт улу тэгэр гарж байсан хүншан ойлголох ойлголох өөрө
Оро оро лх
яа. Алха. Би тэгж бодно.
Аа.
Шишин юнд хэдэр бүдэшний юу хэдэр ганцаараа байна бүшиг штэ дэ. Бүдэшний олон хүнэ зонсо хүн доторсо байна бдэ. Хүн доторсо байх дээр ганц өөрийгөө бодоод явж байх дээр хүн шин алдах нэ бүгэж ойлгосо ирэх юм. Тэтрэхэн ойлгосоны хизээ ирнэ бүгэх дээр тэр илгаатэ.
Аа.
Ухаантай хүн шин ирт ирэх. Ухаангүй хүн шин тэрэнэ нэг жаха гуштай дүштэй тавитай болдро тийм явжуулаха.
Завод хүүдин тэрэндө ирнэ.
Тийм. Тэгээд хүн шин юм бүгэж хөхдээр манай бүдэн шаждна номоо ёсоор юу хөхдээр ийм упшин байна гэд сэчхэлэн упшу байна гэд нэг им өгөөд аргал шатах ондоо хүн байдаггүй юм. Юнд хөхдээр тэр имэшний аваад хүн шин өөрөө идээд аргах ёстой. Тэгсэн болвол юу гэж удахтай вэ гэхээр хүн тима бодол буруу байна гэж ойлгоод сичгэнэ номгоруулаад тэр тал дэше сайн болох уу биш ондоо арга байдгүй.
А тэргээд хүн бүхэн тэр альтруист гэх юм бидэ. Эгоист альтруист гэх тэр. Альтруист хүнчнийгээд зарим мэндаа гэд хүнд нэг юм хайн юм хэхэд а тий энэ хүнд би товлж юм да энэмний буюм болж өгөх юм да гэд аль энэ хүнд товлж хэмний энэ хүмний аргатай хүлдэн намд туулах гэд тэр хоёр нэг жишээ гэд хашингаад яах вэ нэт.
Навад би хүн хэм бэдэ тэгэд миний бодлоор альтруизм гэх хэрэгтэр бүдэн шаардны ном ёсоор тийм дүтэрхий бас үгүй вэ. Юунд өгөхдөр юу гэдэг боди сэтгэлийн ухаан гэж хүмүүс юу гэж боди сэтгэл боди садва гэтэр боди сэтгэлтэй хүмүүдээ боди садва гэж хүмүүс тэр шин юу өгөхдөр олон төрөлсө олон жилсө сэтгэлээ номгоруулж хоосон чанарын ухааны ойлголт тэгэт тийм юунтэй болдгийг юм альтруизм бодолтэй. Нөгөө талаас нь юу гэхэд номоо ёсоор тийм байдаг. А тэрэнгүйгээр хүн чинь юу гэхээр тэрв номоо ёсоор харсан болуулан юу гэхэд альтруизм гэж понятие их байдаггүй юм. Или нэг талаараа тэр чинь өвшин байх. Өвшин.
Аа.
Сэтгэлийн өвшин. Нөгөө талаараа хүн бүш юу гэхээр өөрийгөө мөхлөнө. Юнд өгөхдөр нөө таатай хүнэ да би игээд нэг юм уу тусах өргөх үү гэхэд жихдэр миний буян болох хүнд болон буян болох.
Тэгээ өөр тийм хүн.
Тэгээд өөр тийм гэж хөөхдөр тэр өөрийгөө татаад л бодоод л байна хэм.
Аа.
Намд хөөдөн тэрийхэн бусаад ирэх буян болох. Намд тоох өрх хүү тэр ухаан цан намд би тэр ухааныг байж байгаа. Тэгээ хүн шин юу гэхдээ буян нүгэл гэж хөөхдөр хүн шин нэг талаараа альтруизм гэж хөөвэд газаага гоёор юм хүнд тохоном дээ барнав дээ тийм дээ юм дээ тэрэнэ бусаж баярлаа гэж үгэгүү тийм дамжуу гэрээгүй хаан сухууныг хөрнө. А сухууныг юнд хөрнө гэхдээ тэр үнэн альтруизм гэж тэр ухаан сэтгэхсэн байноугүй. Юнд хөхдөр нэрийн төлөөх нь балхан банхрах бахархын ухааг тэрэн сум байна гэж тэгж бодох байна. А хүн чинь юу гэх нэмээ ёсоор хүнд тусах хөрвөл юу гэдээр өгөө тэрэн мартдаг юм. Тэгээд хүн шин игээд номоо ёсоор бүдэшээгээд нэг жаах тайлбарваад хөөх болуулан жишээ. Манай тэр юм гэлэксигээд юм байна
да.
Дүгүүр азар. Тэрэнэ газа гурын шинүүд байдаг. Тэгээд гурын шинүүд элдв янзын байна. Тэгээд зарим нүүдэн хөвн архиа уугаад нюрнийн хавдаад аманхан архийн уунур гутарж байгаад ирээд дөтөрөөд мөнгө ирдэг. Би гэртээ ошхом намд гэртээ ошхом замын мөнгөн хөрнөгөө гэд хүн шин ийгэ тэгж хэлнэ. Тэгээд гойж байна мөнгөгүй шиг а өхө хүн шин ийгэ санаад бодоод байна. Би ийгэд мөнгө өхдөр намайг мөхөлж яана гэж. Энэ миний мөнгөөр сааша нэмэт архи уух гэж. Архи уугаад нэг муу юм өхөх гэж. Тэгээд тэр муу юм хийхнэ ушурны би болно гэж би мөнгө өгөө гэж тэр ямар илгаатай гэж тэгэд бодоод шүхэнж болно ээ да энэнд би мөнгө өгөх гэж мөнгө өгөө болон ондоо хүнд сайн тал дэш өгөх гэж тэгэд бодоод байна. Тэрэн цого юм гэж хөөх дээр хүн шин буян нүгү юм хинэгү өөрингөө бодлоо харна үгүй гэх дээр үгэлгийн үйл үйлдэх дээр тэр мөнгө өх дээр мөнгөний өөрний бүш болоо. Юунд хүнөд шиг юу хэдэр гараараа өгөөч сэтгэлээр өгнөгүй. Трендэс ааша борж байна. Энэ нэг 10 сухо бүгч трене тэрэг үрэмний нэмэт архи ууна үтинэгүй нэг шиний мөнгөн бүш юунд трене санаага зовнош гэд хүн асуух байна. Чи өгөөг шүү үгүй шүү. Өгөөвөл трене сэтгэлээр архи шүү. Саша тэрш 10 сохо борошны юу хүндэв нээрэх замда яваад гэртэй хурж унгаа сайхнаар унтнуугүй илж мөнгө дээр нэмэт архи унуугүй тэрш шамдах холбоогүй нэшний шиний мөнгөн биш. Номоо ясар хөөх болов уу? Ойгонда тэрэн шингээр хүн шин тэр ар байдаудаагүй юмдоогүй хүнд тусах хөргөх дээр өөрингөө тэр гараараагүй биеэрээгүй тусах хөргөөд юм өгөөд сэчхлээрэх нэггүй. Тэгээ тэрэн сого баярлаа гэж үг хүлээхүүгүй гудын хунутыр, муна будиша ю выхыдыр, зорога вдык, да? Муна социальны сети выхыдыр, лайк хулехы. Нега юма сэн хыгыт, тирендере зорог каргат, инстаграм сэтыгэт, тир лайка я хулежыхы. Нега арон лайка соғылырхыдым гуги, гу тиренде ирхылет, соғылдат, барят. Тигыдыры тыршы юм болынып. Альтруизм болынугу или гиизм болынугу. Ориго мыхылнугу или юм болынугу. Муно тегет, унын альтруизм егет бидири дусхи волонны, дотора сычхилы номгорудык, тимы гун оханы, йосор ябдык, но шажынте егышхилы. Унын шажынте хуно бүші тимы бәккө. Ном айлғы жывайгаттыры, бодыл ябжывайсын хуносына бәккө. Онда хуно чын юхдерен тирені мыхылн. Ориго мыхылнугу, хыни мыхылнугу, юмне хуно санын тирі. Бидишин югыш хынып де боин нугу югора харнып гыдыры югора харха гарзары харха ямыр юм болоб гыр зоблунте юм бологу или жаргылте юм бологу жаргылте юм нешне ошарин боин зоблунте юм нешне ошарин нугыл гыр тигиж хын тигет биди хынып де тиги жише хуншын сайн санагар эгет хунду тосу хургот Тірі тосы құрғын ұйылының өріген қайшынғын байырлы олдығы, елі зауылы олдығы, қыдерін тірішіне құны оқанасыны болын. Ханасыны, ямар оқантығыр ұғып күр. Өріге нүрте болғы, қылайықы соғылы ұрқығы, тегір бодылтайғыр ұқсын болуылың, еу қыдері альтруизм күр нүрі ұқын құңды. Енді қыдері нүгілін ұшыр болады бен, зауылыны ұшыр болады бен. Егет бүде қойыртайшын қуағат қорыт қуылым не, хымжегері альтруизм, эгоизм кеш, альтруизм не сән емін. Тиму го? Эгоизм кешім не мой емін. Тиму? Тегет эгоизм әшіне мойнен юнді бүхдері мой емасыны зауылын қарттық. Сән емасыне жарғылызы қарттық. Тегет қара дүскідерім нейді қойырым не елға көй болчады бен.
Эгоизм шыбайқыда тегет донды еуте вәқіқірте зам баряды.
Это байдал соғы мүйтіші шадыржы байқы естейім да, тегет бихылны хымбеда мұны маны дылхы дәрі, өнің альтруист кізі хұн байқын хұнды хұшыр болот байна кіш қылдетін. Өнің түргін оқанық бойын нүгіла өлгі жәдік, тосы хорлыл кіш тірені өлгі жәдік, тірекін хымженін қайшын кет ябдығы бүгі жәдірі, қоринчітешінгер, тегіж өлгі жәбайсын хұны байлығын түрі да, И тренер санахы юмбы хедере хуншын юмды нуулы боена хынып хайшынгет яны бүгдер бутин шажытна нома ясар бүдешне ова юрол гыж байдык. Тэт хунут мане дасын явдыгу буды жан шажынте хунутна ова юрол гыж мытка ова юрол хешне юхдере боена зал яхы гыж зорюхы гыж байдык. Зорюхы гыж хедере хоро юмында хабадылсат аросот сән юмы хийгет, юне түй хийлі хийгей бүгішгіл хидері, орынгу тулу, дамды босад ерхін тулу бүші, бүхі аметтік золонос гітілхін тулу гішгіл хидері, тірі хийсін бойыншіне, сансырын бойын бүші, нирванын бойын болот, зорылға томы хүште болды, тігі жа, ясу байдығым, зорылғын гір, ова юролғыр, бойына зорылғы гір.
Зәтігер хүнді радио жаңнышы дейінім юндерім. Бойын күхеделі хүнді әң емі күхедел түріне мартық хүрікте кеділі. Хылынып дейі хүнді заңым дейі.
Мартықы бүші да мартыш жауаны дахин бойына хүхе болчық. Тірегора бахархалқы хүрік.
Бахархалқы хүлейіне емі хүрік. Хариу сылғы хүрік.
Конечно, тірені ойлы ұханғары ойлығы хүрікте. Ши тосы хэш все. Мартығыр. Мартығыр хэм болуғу. Тегет тірі хүнші зәрмі хүнші үшін негі тосы хүйгет хүудің хүдің арун жылы үңгірхіне қолар бешамды тірі нюғу, бетірім нехір бәж бәнді бүгет тірі. Арун жылса тіріне хана көй, тата көй, ұғу көй
бәжіқ. Оқан соғы, стихыл соғы.
Но тір тарылары бүді хылыны күште да. Тегет хүншін югору заводы хеудік. Би егет бойын хыжу бай хыдымне, түрімне заблым болад еріні босад еріні көй күшінде, тірігет амангар хоулад ябжа айтық дед. Бойын хыжысын шадық көйгай айлғыны көй. тэгээ тэрийнхний нэг жах буруу байна. Ханаас нь тэрийнэ гарна үхдээ тэр эгоизм, альтруизм гэж тэр хоёр шанал бодлых бүдийн шаждны номоо ёсоор их ойлгоно үгүй гэж хөөх дөөх. Тэгээд хүн шин онын зүрхэн хоо хүнд тоо хөргөх гэж явдаг уу да, но сансарын байдусо тийм хүн учрын өвшөнтэйг сэтгэлийн өвшөнтэйг или үгүй үгүй гэж тэгж харах хэрэгтэй. Яндөөх дээр мандай сансарсо байна. Сансарсо байх учраас сансарын ушрын шин юу гэх дээр тэр би гэж таталган. Манэ, бидё, тэр бүшэ, тийм на мани тих же, на мани их же, на гэнч хүнчин. Но онын зүрхэнө хэлэсэнэ юу гэх дээр хүнчин залху юм да. Занху гэж хэлэх дээр бидэш монгол ухааны ёсын хөжэнэ, монгол ухааны монгол бодлы хүшөр хүнчин залху байдаг. Тэгээ залху байх дээр яна уух дээр ажал хүүхэн тулу хүнийшний тэр энэ эгоизмгүй тийм бодолнод хэрэгтэй. Харышыны сосед тышны машинын дээр байна шинэ ишээшгэн. Тэгдэн хүн шиг ягад бодоод хинэр нэгүй гэргэнийн тэгэж хөөхэд у соседа трава лучше растет. Тэгээд хүн шиг оо явхаа яваа тэрэгэд үгүй их. Тэгж үгүй болвон хүн шиг тэгээд завху хүн шиг тэгээд онтер дээр хөвтэт дэше нялож хөвт.
А энэ юуны таймшид талар хар ил дэ хана барилдашд. Дэ бивл дэ гэ тэмсэн хэ юм дэ. Энэ хул хүний зал гадил хөв гэдэл ухан цого. Илдэв юм ал. Но илж гар хөв гэдэл. Тэрмнэ юм болно ба хайга юм болно уу юм болно тэрмнэ. Танай ан хада.
Тэ это бышхада. Бышхада.
Ага.
Яндаг хэдэр эгоизм гэж хэлэхэд энэ хүний гэж тэр хэмжээ байх юм уу? Буутал юм. Ганцаара би. Юндып гэж хэлэхэд саана тэр шунала ухаан, ил банхархын ухаан байх ёстой. Юнд дивхэ саннап шиг тэр адилэнэ мунгин би орто хавхан юм гээд. Айганда тэрийгүүр байх ёстой.
Тэ мөдөөж таймер шин болох юм гээд.
Ну вот ты тебе тамиршин бохан
гэдэгсэн.
Да. Болно.
А болно.
Болно. Трен сого мэдхи ёстой. Юндөх дээр би их би гэж юнди дивних дивхи ятай биш юм боловших дээр хүнчин тэр сана би их ажилх. Тренировка да сайхан ява би дивх гэдэг тэр уверенность гэж бид хэлнэ гэж тийм
ээ би дэн энэ юм тэвэнэ
да тэр тийм байх хэрэгтэй ястай тэрээгүүр гараад үсгэн дээр тэр шигэизм биш хада
аа тэгээд нэг талаар ана хүнээ дутгах гэж явна хүн
вот хүнээ дутгах гэж шин тэр шин нэг
эгоизмтэй
мой эгоизмтэй холбоот шиг нэг но если бы дийгэд хэлнэ бэ эгоизм, альтруизм хоёр дэшин
хуваагаад. А, тийм үү. Ийшээ шошход байгаа юм аа.
Эгоизм гэж шишний муу юм, альтруизм хэн юм. Тэгэд нөгөө талаар бид хэлнэвдэ. Томор хэлвэл эгоизм гэж нэрээр өгөөд альтруизм гэж хоёр нэр өгөнгүйгээр томор нэр өгөөд бид хөрөлдөй. Буян нөгөөгээд. Буян гэшмэн альтруизм, нөгөө гэшмэн эгоизм гэд тэгэд хөрөлдөй. Тэгэд хөрөлдөх дээрмнэ буянэ уршшнэ и сана гардаг буянаас гардаг юмшне зэрэгэл байх ёстой. Ход байдаг, ондо байдаггүй. Буянаас нэ нүгэл гардаг юм зовлон гардаггүй. Нүглөөс нэ ганц зовлон гардаг. Тэгээд энэ хэмжээгээр хараад хүн шин өдөр бүрийн байдал сого хэмжээ гаргаад зовлон болноуг уу? Зэрэгэл гарнаг уу? Зүб болноуг уу? Үгүй болноуг уу? Тэгэр хэмжээ гаргаж болно.
Хөрөн аа хуваадлаа. Шинжилх хэрэгтэй тэрнээ.
Тийм ээ. Тэгээд Саша да хүн шин бүдэшний юуга ганцаара байвалын да хүнгэн зовлон зовжэн үгүй гэх хэрэгтэй. Миний зовлон ондоо хүнтэй холбоотой байна уу үгүй гэх. Миний зовлон ондоо хүнэ жаргалтай холбоотой байна уу үгүй гэх стрэнэ айлгаж илгэж хэлэ шатах хэрэгтэй. Тэгээд миний зовлон ондоо хүнэ жаргал болно уу гэх. Тэрэн ялгаж хэрэг шатах хэрэгтэй. Тэгээ тэрэн сого миний И ондо гэж тэрэхнээ илгэршэд хэлдэ. Миний гэж бодосоохын орноп, би орноп, миний үхивд орхог үгэйгүү. Миний ээж ава орхог. Миний ээж авын ээж ава орхог үгэйгүү.
Угу.
Миний нятгаархын орхог үгэйгүү. Тэр бодол болоод байна. И тэгэд хүнсэн ихэн дээр ягаад байдосоо нүхэр ахдуу гэтрэнд дүт хүнш
назовна.
Тэм.
Хариуцлагатай болнох юм да. Хандлахад. Энэ завлынгийн хинд да хди мөн сакна тургор гуйн хаан дошхон их болоод байна. Тэгэд энэ гарзыгын өвдө энэ муу юм шиг босаад ирнэ хүнд. Хдийхэн саксо энэ хүнд гээд босаад ирэхээр байна мөн. Энэ мөн энэ сак тургун гуйхдин энэ энэн тургор босно уу али хаша болно юм бэ? Низа тренэ ондо болдгоо уу юу?
Болдог, болдог, болдог. Тэгээд урданда бурхан багшин номой хурд ирүүлэнө бүдэ 1250 жил өнгөрвө гэж бүдэ хэлдэг гэвд. Тийм тоо байдаг юм.
Ноо
плюс минус. Бага их гэж хэлээ тий. Тэгээд тэрэн суга бүдэш урданда 2500 жил бордын шаржинд нэ номой хурд ирүүлсэнэ хинес тийм саг өнгөрөж байсан. Тэгээд мөнөө хэдийхэн 300 400 жилсо бүдэ сансарын байдавны хүнх сансарын хурд гэж хэлээ. Сансарын хурд хурдаар ирүүлдэг болоо.
Болж байна.
Даж мөнөө игээд нэг 100 жил 200 жил игээд бүдэ хэвээ. Тоо нэжишэ. Тэгээд үйлэн талар, муу үйлэн талар. Бүдэ хоёр игээд хэлээ. Биш хэлнэмдэ. Бүдэ хоёр дундаа хэрэлдэд. Би сана яваад гэртэ ошоод хэлнэв хүндэ. Энэ баяр мухай хүн уузаа би сохих байна гэдэг тэгээ. Тэрэхэн миний хэлэн үгэмний танд дамжиж ирхэн түлө хэдин өдөр болох. Ямар хэмжээтэй байна гэж дундаахна 100 км го 50 км манай гэр бүлэмнэ дундаа гэж. Тэгээд бусаад хөрөөд ирэх үгүй гэж. Тэгээгээр байха. А мөнөө хашин гэнэ урдандаа тийм. А мөнөө хашин гэнэ телефон байна.
Ага.
Нэг звонига сразу хохо шамай бадмалам тигэр хөжэн үү. Тэгэл машинда хугатар юу гэж хөжэн үү гэдэг хурдаар ирэх үн.
Ага.
Тэрэн шинг.
Аа.
Урдандаш манай байда тим уучарасанэ манай номо ясонцо будиш их юмн цого юу хтер нөгөө нахан гэд олонд их хөлэтэ байдаг.
Ага.
Тэгэд мөнөө сакта буди будин шажентне номо ёс үзэхдээрэ тэрэхний нэг жах дүтү болгох ёс тэп. Тэгэд будиш хөнөм ихэнчин би хүнд хөлөгшм буян нүгүгэшшэн орденда нөгөө наханда хөрөд ирдэг байгаа. Нөгөө наханда.
Ага.
Да тэгэд мөнөө сакта юм болж яах вэ гэхдээ сансарын хүрд тургор ирүүлдэг байх учраас мөнөө хийсэн үйлэн нүгэнө наханда хөрөд ирэх. Удаан хүлэх хэрэггүй.
Аа.
10 жил 20 жил хүлэх хэрэггүй.
Ага.
Жил хүлэх хэрэггүй. Треба де сопутствующие условия гэж хэлнэ. Тренэ болох.
Мм.
Бая болон бор хуртар бусаад ирэх.
Мм.
Сайн юм хэнэг шүү. Муу юм хэнэг шүү. Адлахан. Тэгээ бидэш энэ тэр үйлэн ёс гэж хэлнэ. Закон карма гэж хэлнэ. Мм. Тэгээ сайн юм хэш тэр бусаад ирэх. Муу юм хэш бусаад ирэх.
Мм.
Тэгээ тэндээс нэ юм бүх дээр тэр сайн мууга буян нүгөлө элгэж шадах хэрэгтэй болоод байна.
Зэ элгоп энэ 10-100 жылды хүнүүд тэшнээн тэр хэхэн мүүнийн муу юмын олон тэрнийн тэр нахандын ирэхгээдэй болох байгаа тэр хүнд болсож нөгөө нахандын тэрнийшний яж хүсэж тэрэндэрэн буушха тийм гарза гаршха.
Наа тэгээд хэзээ ирэхв хэд ягаад ирэхв гэр хэмжээ нэг төрхийгээр хараад үсэх болов уу нэ юу гэхдээ хүнээ ухаан хам болох.
Аа.
Хүнээ ухаана. Юунд гэхдээ бодий игээд бодъё. Будин шаржитне номо ёсор буди сансорсо мянган тоогүй төрөл авжы төржэнип дигэр хилдэг да.
Аа.
Энд үхэдэрэ будишний нэг энерги сэтгэв төрүүхэн арганын юм бөхөдэр бүх амьтад энерги сэтгэв төрүүхэн арганын юм нэг тийм байдаг. Бүх амьтад миний ээж нэг сакта байгаа юм гэж тэгж бодол байдаг. Буди энэ сансрын хөдөрсө мянган тоогүйгээр төрөл авж байх учраас бүхий амьтад нэгс дахиггүй хэдий хоёр дахиггүй миний ээж болж төрж байгаа гэж тэгж бодол төрнө. Энэ насны хэмжээгүйгээр нөгөө насан урд насан тэгээ тэгээд. Тэгээд тэрэн суугаа бүдэш юу гэж хөнөдөхдөр нэг дахи тийм байж болоо. Тийм гэж бодол байх учраас бид би хэлэх байна. Ийм жишээ. Манай наанцо бүди нэг хинш байвал нэг наанцого урдна урдна наанцого нохой байж нохойг төрөл авж төрөн байгаа гэж хөвхөд болох байна да. Мянга тоо гэдэг хэ бүди төрөл авсан байна гэж чи да сансарсо. Тэрэн сого нэг тай сого хондох хүн болж төрөөгүй биш гэж чи да. Нохойж болж төрөв шандганж болж төрөн байх хэвтэ. Тэгэд шандган байж төрөөд нохой байж төрөн байсна тэрэхэн төрөө сого үйл үйлд хинэн мөнө юнд хөрөд ирнэ үгүй. Мөнө маны хүнэ бүди юнд мөнө хүнүүд нохойнэ юм контрол шингээ тийм хүчтэй контрол шингээ тэр 10 км саана гүйжвэн шандганы ялгар шадна үгүй. Юнд шадна үгүй. Юнд өхдөр нохойн шанын ухаан үгүй байна. Нохойн шанын ухаан үгүй байх учраас нохойн шанын үйл үгүй. Тэгээд бид хэлнэ. Сансарын хурдоо гэдгийн хоёр арга байдаг. Аль нэг нь нисваниса дарах, аль нэг нь үйл үйо сүвэрлэх. Үйл үйо сүвэрлэхэн хүнд. Нисванисын дарах тэр хоёрын хэмжээсөөс нисванисын дарахын хүнгэн. Үйл үйо дарахын хүнд юнд болоод байна уу гэдэгээр бүдэшний сансарын хурдсо мянган тоогүйгээр төрөл аваад байна бид тэр мянган тоогүй төрөвсөгө үйл үйлдөв чи тэр үйл үйо сүрлэхэн хүшэр. Тийм болоод байна. Тэгээд бүдэш нэг алганыг юм бөхдээр ондоо төрөлийн нохоенгу адгуусны төрөлөх үйлэн хүссэн байсан юм бүдэш хайшингээ арилга шатахгүй бэ. Но нисванисын дараа шатахгүй. Энэ хүнээ байдуусого буйна үйлдөд энэ төрөлөө дамжаацх бурханы орон явсан бол тэр үйлмний хүсэл ирэхгүй. Условий нет. Тэрэн шингээр мөнөө бүдэ тэр бодлых томор бодонгүйгээр жаахнаар игээ суглуулад нэг өөрингөө өдөр бүрийн байдуусо харсан бол юм бүгхдээр ухаанаас нь бох хизээ хурдан үйлэн бусаад ирнэв гэж хэлэхдээ хүн шин ухаанаас нь болох.
А вот мулам байна. Мунэс дэбэр ши вышел да ина. Харитта тахын хинтэ но ордын анда юм бага. Амитэн бага хүн.
А дос
ордо турулдо.
Амитэн гэж хэлэхдээ бутлын хөдөг шүү. Амитэ юм.
А дос а.
Адрус гэхдээ животны.
Адрус зэ. Адрус байгаг. Аа, адрус. Зэ тэгэт энэ нанда хүн болоо. Хажуудын хүн 10 хориг нэг хүнөр л яж байх юм да. Хүнээл нэ бид. Турж яж байх нэг юм да. Мундулж байх нэг үхэдэр. Тэрмнэ хорндоо илгатай байх уу нэг юм байдггүй тэр. Хди турул энэ яж давж байх хүн хүнэ бийдэ бийсог юлдэнэ кармическэ тим мудрость гэд байдгу ордор хөхөөло
байха байха
а хүн ходо байхда гэд хүнчний ухаатай байж болох уу шандган байгаад мөн хүн болчиходо хашаа байх юм
тэр тэ шиг байха
тэ хөө
тэ бүди юндэш манай юнсо хобилган гэж үг байдаг да хобилган далайла мы бүди 14 ди хобилган гэж хөнөв юу гэж хөнөвөх дээр 14 төрөл сого тийм хүндтэй гүн ухаантай эрдэмтэй лам болж түрэн тэрэний хус угараад баяд 17 14-тэй далай лам гэж хөндөв. тирен чингер ювжо хедере будешне нэг сохола хорот хуни яхдере животные гыж харанут. Ну свинья гыж харанут, те животные гыж харанут, тиршин ювжо хедере тра тон тим гыж хушат көп. Но тим тимрте дутыршык батылта баяхда болхы гыж батылта вену. Те адгосны төрлөс тигж боло гэж болохгүй, тигж ганц тигж хөвж болохгүй. Югоро хинжээ бүхдээр жишээ гэж хэлээ. Энэ насан цого хүний бие эрдэлж аваад сайхан эрдэм юм янгүйгээр тэгээд нөгөө насанда дахин хүн боож төрөхдөр юу бүхдээр нохи өтер тэнэгтэй байх байх уу? Прогресса не будет гэж хэн торхсон болвол. Тэгээд не обязательно, обязательно юм адгосон байх. Адгуусны төрлөөсн ирэх. Бидиш номо ёсоор хөвхө дээрх өнөбд хүнэ бие эзлэхэн их хүшир. Хүнэ төрөл эрдэнэ гэж өнөбд. Номо ёсоор тийм байдаг. Хүнэ төрөл шин эрдэнэ гэж. Бидишне юу хэдэрэ тэнгэри гэж өнөбд. Тэнгэри дуртай юм бүтээгээд аваад жаргалтай байждаг гэж бидих өнөбд. Тэрш хана оно хэдэр үйлэн хүшөөрэ тэгэл болно. Игэд хэмжээ хараад хөх болом нохио нохойт илгах хэд хөвий би муну хүм бэ нэв хажудам нохой бэн бэди хоэрэ бэй аван хүшнийн юуоро югаатэ бэхэдэрэн мини ухаан бэн ухааны хүш мини гэдэн үлдэхтэрэн би ажуохэдгу юм холуугаадгу хуно болиагаадгу или ажуохэдгу гэдэг тэжээхээ олхоб. А нохойшны тэгэж шалахын хүнд. Үүд нэгэд хаачад гэрсэ оруулаад үүд хаачаарш ухааны хүрхгүй өөр халга яних. А хүнд ухааны хүрн. Тэрэгөр айлгаатай. Эво тэрэхэн хүшин ухаан хангынга хүшөө хэрэглэнгүйгээр байж байх дээр хол нөгөөт нахан урд нахан явах хэрэггүй. Хүншне залууда ирдим нам юм узог болволын душто тавида нохи утныг явжвах. Но хүнэга сайн хүнэ гарта орволын ондо. Жизненные уроки гэрхэнэм дэ. Онда хүнэ гарта ороод сохиулаад гүнэг ягаад ухаан орволын ондо. Но юм бүгэж хөхдөр хол нөгөө тала нөгөө нөгөө насан урд насан тэрээр явах хэрэггүй. Хүн шин хоритэд тэнэг бай болон номай ном юм усо узоогүй шинэ юмнда хонирхоогүй болон дүштэй жартай тавитай болволын нохи тэнэг явжуулах ухаан нэмэгдэггүй юм.
А тэгээд баха нэг шухара гэд байнах юм даа. Ямар абы жин юу авна ва ухаан авна.
Бүтэн шаржанда ясаар абы жингэн ухаан авдаггүй.
Тэм юм уу юм.
Бүтэн нам ясаар хүн хүн гэшинша амьтэ хүн гэшишин хоёр юм нь бүтдэг. Хоёр юм нь юм бүхдээр ухаан бүй хоёр. Ухаан бүй хоёр нэг юмд сугуурх дээр хүн гэд би болд. Итгээд ээж авшны шамда юу өгнө бүхдээр бүйин ушар болоод энэ ганц бүйин. А юм бүхдээр юу вэ? Ухаан шин юух дээр урд наснаас нэ ирнэ. Өрнөөс нь усан дамжаад ирнэ. Аав ээж аваатай холвоогүй. Ээж аваатай холвоотой байвал манай мөнө дэвхэ дээр тэнэг хүнүүд үгүй байх. Хүн шинийгээ дэхнэр хүний хараад болон юух мөнө ийгэд нэг хүнтэй нийлээд айл болоод байхын тулд юуг нь харна? Бийг харна. Накачны юм юм гэд ухааны харна үгүй. А тэр шиг юу хэдэр тарадгуусны хүшнийм байна. Юу на альфа самец, мальфа самец гэдэг хэлдэ. Тэр шиг юу хэдэр эхнэр хүнэ гүнзгий сэтгэвсэн миний үхвүүд хүшэтэй өвшүүгээ байг гэж санаа бодол байна. Эхнээс. Тэр чарасны тэр эхнэршний хүний игээд өөрингөө нөхөрө харахын тулд яхын тулд олохын тулд бидэрхэ дээр бүйин хардаг. Тийм байна. А ондоогоор байвал мөнөө бидэшэн буутала ядуухан нэг бүйтэй ганц нэг том толгойтой хүнүүд болоод байх байж байх байгаа тэнэг үгүй хүнүүд енді үхедері әйж ауымны ұхануден еге дамжат үхебутті ереді байхвайға да. Те бұдышы мұно егет гінті хүнуд гэд бұй болшы бұшығышты да. Хеде мәңгін жұсо тегі жыға қарат ябжу байныпт. Теге түрхуны әйж ауымны ұханымны дамжат ерсін болуылын тегедлі үйім болады байхвайға. Хойыр мәңгін жұсоғы, арман тауын мәңгін жұсоғы, тені күні дүгі оқығы. Тені күні шындыш хүріп көй, дөкедер хүріп көй зон. Тимі ұшы?
Тимі, да. Ағы жын нүгіл намжыды ма ұхи өттін?
Ағы жын нүгіл намжыды көгіж бәк көй. Нүгіл көшішін ғанса-ғансын тұсты-тұсты. Но соқтың нейтін ұйлы көж бәкі. Нитин ол. Тэгэ дэнэн сого хоёр илгаатай гэж байдаг. Зарим ламнут хөх нитин үйл гэж байдаггүй.
Аа.
Хөх.
Аа.
Би юу гэж боно? Би байдаг гэж хүн.
Аа.
Би байдаг гэж хүн. Тэгэ юмд тэгэрх хүн гэдэгтэр олон тийм хөрөлдөн са яриасо тэгэр сонсоод аваад тэгэт болоод байна мэт. Энд үхэтэр нөө мөн ойг жишээ хараад болон Мене будин шаржантне найзуно тугдуд гэлхэлэдэ. Мэнгэ юнзон тавин зорган, тави юсон онда хитуду тэрэрэн ороад. Но ега тэгэд нилулэ гэшхэлэдэ. Тэгэд гарад яба гэшхэлэ. Тэрэн шынгэр юмбэ гэшхэлэдэрэ. Мэмэн жэшэхэлэн. Амдэ тэгэшхэлэйм. Далэла бакшамнэ тэгэшхэлэйм. Инэшні юхэдэ мане тугдуды нитэн уэлэ гэшхэлэ.
Тимим гархай отэвэга.
Тим да.
Ага.
Нитин уйлы гышылы. Общие кармы, совместные кармы.
Ага.
Коллективные кармы. Хайжын гэд нэрлэнэп тэгэш. И тэгэд нүгоды тэра самдын римбоче гэд байдаг байга. Мунош билда тэгэд тэра самдын римбоче хэлэйм. Муно дилхэ дээрэ бухэ байан тугудуд соқтарат, соқта унын зүрхэнхо сэчхэлэ тавят не тогда босат я вы гэт уйлымны бутык гэж залворын тэрэний бутх байга гэж хүн. Сокта бухы тугудут. А юнд тэгэнд бүхдэр нийтэн уйл. Тийм учраас нэ хүнчин ихэнчин юу бүхдэр сокта нийтэн уйл гэж байдаг. Тэгэд бүдэш юу бүхдэр нөх жишэхэлэ да. Нэгэ дөрвөн залуу хөвөт хүний сохиод мөнгөн бүлэгаа гэж хүн бит. Сохин хүний хоёр нэгнийн тэр юуга хараад байсан хүн дэ. Ондо хүн дэ. Настриоми гэж ордоор хөх хүн.
Аха.
Сохиогүй, олорсоогүй, но мөнгө хуваасоо да. Тэгэт баригдах дээрээ юу хэдэрэ хоёрнийн сохио нэгнийн хараад бай нэгнийн оруусоо гэд. Наоборот хөвж байгаа болит болит гэд. Боликтэй муу юм хэжэнэд гэж. Но барикда хдэр ходурула барикда. Тэр хийсэн үйлнэн муу юмнийн гараад ирэхдээ шоронд ороо гэхэдэ. Дөрвөрө олох уу? Хача хоёрнийн сохио нэгнийн хараад байгаа нэгнийн оролцоогүй.
Аа.
Аа, Саша юм хдэр сокта байгаак тэгэрсэн байга. Шитигэд эднэртэ найз бушаны юу сокта юу хэвшигэд. Тэв бэ нөө тэрша юу хдэр миний бодлоор, миний даруухан бодлоор. Юхдэр нийтэн үйлээ гэж. Нийтэн үйл. Оруусоо гэж. Ягаа гэж но сэчхэлэн ухаан байгаа. Тэгэд бүдэшний эгэж хэлдэг бүдэн шаардны номоо ёсоор юухдэр нэг жишээ хэвэ. Дэн болоо гэж, да? Тэгэ дэн до хүн ороод ябаад хабаадуусаа гэж хэвэ, да? Нэ оруусоо гэж хэвэ, да? Но дэн дэ яваад нэгж хүний алаагүй гэж хэвэ. Буудаад. Мэйн тэрэр яволсаад бариад, тэгэд илажы ерхэдээр байрлаа гэж хэвээ, да? Дайнд ошхам гэж бодол байгаа гэж. Тэгэд манай бодын шаждны номой ёсоор үйл бүтхэн тулуу гурун ушар хэрэгтэй сана бодол, үйл, эс ашан юхэдээн байрхэн ухан, байрлах гэж. Тэгэд бэдэшн юхэдээр тэр дайн тухэй хэлэ. Номой ёсоор дайнды яваад өөр бодолор гэж хэвээ, да? Оринго бодлоор дайнда оруусоод яваад доброволец. Нэгэш хүний алаагүй ерэ. Тэгээд илажа ерэ тэрэндэ байрладаг гэж хэвэ. Тэр хүний алан үйлдэг үү гэж хэвэ. Нийтэн үйлдэ. Тийм үү? нийтийн уйлтай. Өөр хүний нэг шалаашгүй хани нийтийн уйлтай.
Аа. Ана.
Тим бодол.
Аа. Тэг эсвэл өөрөө хамгаалах баа тийм юм байна хэмдэ хүн бүхэн өөр хүнүүд уйлгад те.
Да.
Аа.
Байна байна.
Тэр нь тийг тэр эсвэл өөрөө хамгаалах нь хүний алхар саг ирнэх юм да. Дэсний.
Тэгэд би тэрэн суугаа юу гэж хэлэх вэ? Нам гүн бүнэ бүгүн ухааны ухаагаар юу гэх дээр тэрэн түрэн хөвөн зангаар бүхий дэлхэ дээр сайн юм бүтдэг, муу юм бүтдэг үйлэн ханаас нь гарна бүх дээр ухаанаас гарна. Ухаан гэх дээр муу ухаан, сайн ухаан гэд хоёр байдаг. Муу ханаас нь муу үйл гараад ирэх, сайн ухаанаас нь сайн. Тэрэн шингээр би энэ дайнда урусоо үтэйг яваа үтэйж албад явж юм хүнд хөх байнам. Муу үйл үлднэгөө, сайн үйл үлднэгөө таны ухаанаас нь болох. Би тэрээр явж яана буруу юм хэжэн, тэгжэн, мэгжэн гэх дээр тэр ухааны муу үйлээ татаад ирэх. А тэгэд би өөрингөө эж аванга юула өөрингөө газара яаж хамгаалж яанам, тэгэд албада явж яанам, тийм юунтэй байнам гэд сэчхэлээ тэгш хатуу тэгэд бариад яваад явсан гүн шин тэр үйлний сайн үйл бусаад ирэх. Амьд ирэх, юмд хавралсангүй ирэх, тийм байх ёстой. Тэгж би хөөх байна. Тэгээ бүдэ мөн ягэд хэмжээ хараад үсгэдээр Америк гэх юм уу? Америкт ондо би тийм жишээ мэдгүй байна. Американский фильм кино хардаг байх учраас хөөх байна. Юм вьетнамский синдром гэж байдаг. Тэг хүн вьетнамский синдром гэхээр ветераныш тэндээс нь дайна ирээд мэн байдлаасаа орж шатдаггүй, зовдаг, бар хэрдэг, тийдэг, ийдэг, архи явуудаг, тамхи хар тамхи татдаг, орж шатнаггүй. Томор хөхө болон юу гэхээр нь буруу үйлний гараад иржин. А зарим нүүдэн сайхан явж байна. Тэр хоёр илгааны юм ба. Энд тэр хоёр илгаатай байна. Зарим хүмүүс зовж байна, зарим хүмүүс баяртай байж байна. Тэгээд нэг л ажиллах ээ. Нэг л Вьетнамд дайнда ява. Уханаас нэ болно. И тэгээд бүдэшэн тэр тийм учраас хүнд сакта пропаганда гэж юм хэрэгтэй. Мэн байдал дэшэн тийм хэрэггүй. Но хүнд сакта хэрэгтэй. Өөрингөө сайнаа татах хэрэгтэй. Юмд гэхдээ нөгөө талааш нь тийм ажуу явж байна. Өнөөдөр тийм ажуу явж хэн тренд дарагдаад хүнээ ухаан төрсөн бовол юм уу?
Аа. Айна хэдин жилэ сатте сансарын курд ирил дэм болном.
Юуне?
Сансарын курд. Илвэ буруухан нөгөө.
Эй юун тхэ? Намын курдэг үү?
Намын курд.
Намын курдэг ирхөхдөр бүдэшэн тэр бурхан шажинтны бурхан багшин нам заахны толдог.
Аа.
Бурхан багшаа ном 3 дахи 3 ондоогоор заага. Тэгээд бид тренийх нэвд номыг хурдэр юу лөө гэж 3 дахи. 3-аас нь өлүү бол байдаггүй, 3-аас нь хомор байдаггүй. Ганц 3. Первый поворот, середины и последний гэд 3 ордорхох болон. Өрөшний номыг хурдэр юу лган дундын и сүлчин гэд. Тэгээд тоогоор байдаггүй 1 2 3 гэд. Тэр 3. Тэндээс нэ бүдэш манай мөнө дүүхэ дээр бүдэн шаржантны ясо хоёр дэшин хуваарад байна. Тэгээд бага юм хин аян мах аян гэд хоёр нүм.
Аа зэ. Европ. Айна юн энэ сэдвэрэг юм да. Зарим их жаргал мөндөж байхын элүүрин калзтэй баян хүнүүд юмда нэг магахан зэмтэйгэр орё ханадаг зарим хүнүүд. Мөдөрхөдөг. Нахан табилнтэй хүнүүд яагаад явах хэрэгтэй вэ? Жаргалла хүн зондо мөдөөлөнгүй нэг алихан нэг гойхан аа. Энэ олз зорьё илэрүүлэх
хэрэгтэй. Хамаагүй тэр мөдөөлнөг үгийг өтер шин хамаа үгэ.
Аа.
Мөдөөлнөг үгийг өтер шин үйл.
Аа.
А үйлэн ушарын байх ёстой. Үйлэн ушарын юу бэхдэ банхархын ухаан байна уу? Шунуу байна уу? Ямар байна уу? Тэрэнгөрөө бодох.
Аа.
Тэгэд ондо хүнүүд жишээ болж тэгж яхам хэдэрэн сайн бодож. Ондо хүнүүд нам шингээр тэгж баян болоод жаргалтай явг мөнгөөсө хуваалстык орун күндө яшык тигир тийми учраас битиги мөнгө харуулатын байына харуулат явынып гет сен уханшне сен уйлу уйлдсине сен юмун карат ирх тренер зовукку
аа хун зон тигже муну не сакты залушул интернет сол жегер бухи байтала хун зон харулнах юм да тигет тэр хүнэ атархлы юмун тим юмун гже эхне хэрэггүй э хүнэ
хаа өчө би хүн хэм бид атра бодлоро
бодлоро
юм дэши дрэн хо хоажа харуун уфшагэр я лайкын тулог уг тим гэсүүнэн лайкын ерх бодлны хэрэгний бүтх но трентэ сокта юу ернэв гэж хэдэн уже ондо
бүх юм шиг хүнэ хананы хаолнах
юм хүнэ эгэ гой юмны юм бүхэдэр хананы бүтдэг этэд хүншэн үнэн зүрхэн хоо юм бүгэр хөхдэр трэнэ ойлгодукгүй трэнэ мошок те трэнэ өөрийгөө мөхлөөд явдаг
зэчэл хүнлэ өөрингөл хана бодлол ходол шинжилжил трэнэ хэнаарху уйлнуде хаража байх хэрэгтэй байна
тийм тэгээд тэр бүдишний тийм байна гэж хэлэв те да тийм байдал байна тэрэхэн байдлаас нь аргын юм бүгэр хөхдэр юу хөхдэр ухаанга шинжүүр харж байх ондоо өгөр юу хөхдэр бисалго гэж хэлнэ бисалго гэж хөхдэр медитация гэж хэлнэ а медитация гэж хөхдэр игээд нюргас их баряд нэг хүнэ үгүй газар тэгээд нэг дэше хараад суух биш тэгээд ихилдэг но саашада шатха хүн шинтер уханга хайша явжэн бьюнтхэ гуйжэн хайша боджэн ямар уйл татжэн ямар уйл бүтэжэн бгэртэрэн шинжэр харж мэт хэрэгтэй тэгээ тэр ямар уйл бүтэж байх нь бүхдээр тэнэм нэ сайн юм го муу юм го гэртэрэн мэт шатха ят тэр орде юмсо хэнг хэн гэдэг үлэ что такое хорошо и что такое плохо гэд шок бэдэгэр Кроха сын прошел отцу и спросил Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Тренчинг володу. Хунши тренем и дногу.
Хун, удру бурю медитация, гэрла, ажлаш хэжуэх, та медитация хэжуэх, я тэх им, да?
Ой, медитация бэшу, да.
Медитация бэшу. Хэдэр,
уханга хажуэх, шатх хэрэгтэ. Хайша явжэнэб, хана ерэб, хайша ушнэб, юнды тэшэ ерэб, и хайша ушнэб. Юнды тэрэхэн хэрэгтэ бэхэдэр, уханш не уилуё татат ерэнэ. Улан уханшны үйлээ татаад ирнэ. И тэгээ трен согоошны хайнш байх, мууш байх. А хэн юмний юм бүгэж хөхдээр баян болхоо санныг шу юнэ төлөө баян болхоо санныг шэгээ тэрэхэн ухаанга татах дээрэш баян болхош. Мүнгэтэй болхош. Хэрэг шу бүтх. Юнд хэрэг шу бүтх хөхдээр ухаанга тэрэгэ тэгш барайд байгаш тэрэн руга. Юу барилдашынгу, наншудашынгу юхын, тэрэншынгэр илажы дейлхын түлу юхых хэрэгтэйб гэж ухансон ходы байхы дээрэ, тэрш уилы ю уилды жихиуны, да? Нэгэ сакта юхы дээрэ, ну, неделин долодахи тренировкада ява гэж хэвэ, да? А, ну, тэрэхэн сычхылсон би болтылан илажы чемпион болхым гэж ухан гүнзгэй байсан болуулын удэрэ нэгэ дэхи бэшы, хоэр дэхи, гуру дэхи ошар байх. Уйлы уйлдых. А тэр уйлы уйлдыхнийн тэрэний босад ирхв. Тэрв да, тэрв болоод байна. А тэгэд юндөх дээр Саша хүн шин тэрэхэн бодлоороо баяж хатдаггүй. Завхууныг хүрдэг. Мунхглын ухааны хүшээр. Эдэ муно баяжчихта тийм эсэш баяж гэд. И тэгэд хүн шин өөрийгөө мөхөж хийх дээр тэр эсэний эсэдвний үнэн үзэгдэж хийх. Бийдэр. Хүшүүгүй байна бүгэд ухаан тавьсан болдог тэр бүйний тэгээд л ажих. А хүштэй байна, шатха байна, бүшөө шатха байна бүгдээр тэгээд л явах. Тэр болоод байна. Тийм учраас нэ им байдалаас нэ гэтэлхэн түлө юу хэдэр ухаагаан шижүүж байжих хэрэгтэй. Хана явнам, юн тухай боднам, хана ерэб хайш авшнам. Муу юм бодно, сайн юм бодно гэж. Юнд тэгэр хэрэгтэй бүхдээр энэшний уйлынш уйлдод моё юмго сан юмго ор хуржи ирх.
Зэ өдөр бүр тэгэ бодот ухаан практика шинди.
Маа тим болхода тэгэ. Хүнчэн трен айлах ёстэ.
Зэ хүндэ радио шагнашат энэ дамжуулгын нэ. Түгүсгөлдө хөрүүгэшэнэ харамия харагштэн дотор байдал тохой мөнө хөрүүлдө гэшэбдэнэ буддын ширнэ таларыг елдэ. Нэ манэ юлгэн дасынэ бадма габжаламтэ хөрүүлдөбдэ танда их баярый хүргэнэбдэ. Хөхэнэ хүсэнэбдэ элүүрэнгэ яхэтнэ хүсэнэбдэ.
Байла.
Аха их хэндэ зэ нахимул затра баяртэ.
Баяртэ.
Аха.